Katru gadu mēs esam ielīgojuši saulgriežus arī Jēkabpilī, un šogad skatījāmies, kā mēs to varētu droši un tāpat laikā emocionāli un sirsnīgi izdarīt. Un 21. jūnijā īstajos saulgriežos mums Jēkabpilī 5 vietās būs tādi nelieli koncertu uzvedumi skroderdienas manā pagalmā, un mēs satiksimies ar Dailes teātra aktieriem, kuri iedzīvosies skroderdienu tēlu lomās Pindakā, Joskē un Aleksī. Un šos koncertu uzvedumus varēs cilvēki vērot gan no saviem balkoniem, gan no logiem, gan arī iznākot ārā. Tāpēc ir īpaši izpētītas un skatītas tās vietas, kur cilvēki maksimāli vairāk varētu šos koncertus vērot no savām mājām.